Na stole pri raňajkách ležala pošta. Veľká kopa listov, pretože Leonidas len nedávno oslavil 50. narodeniny a každý deň ešte prichádzali šťastie prajúci oneskorenci. Leonidas sa naozaj volal Leonidas. Za svoje práve tak hrdinské, ako aj ťaživé meno, vďačil otcovi, ktorý mu ako chudobný gymnaziálny učiteľ okrem tohto dedičstva odkázal už len gréckych a rímskych klasikov a 10 ročníkov časopisu Tubínske starofilologické štúdie. Našťastie sa ten slávnostný tvar Leonidas dal poľahky zmeniť na jednoduchého a bežne používaného Lea. Tak ho volali priatelia a Amelia ho nikdy nenazvala inak ako Leon. Urobila tak aj teraz, pričom svojim tmavým hlasom prepožičala druhej slabike slova Leon melodický, ťahavý a zvýšený tón. Si neznesiteľne obľúbený Leon, povedala. Zasa najmenej 12 gratulácií. Leonidas sa na ženu usmial, ako by bolo potrebné rozpačité ospravedlnenie za to, že sa mu podarilo s vrcholom skvelej kariéry dosiahnuť aj 50. narodeniny. Už niekoľko mesiacov bol riaditeľom jednej zo sekcií na Ministerstve kultúry a vzdelávania a patril tak 40. či 50. úradníkom, ktorí v podstate riadili štát. Jeho biela odýchnutá ruka sa roztržito pohrávala so zväzkom listov. Amelia lyžičkou pomaly vyberala dužinu z grapefruitu. To bolo všetko, čo ráno jedávala. Plášť sa jej sklzol z pliec. Mala na sebe čierny kúpací úbor, v ktorom zvyčajne cvičila svoju každodennú dávku gymnastiky. Sklenené dvere na terasu boli pootvorené. Na toto ročné obdobie bolo pomerne teplo. Zo svojho miesta mal Leonidas výhľad až za more záhrad západného predmestia Viedne. Dovidel až na kopce a ich úbočia, na ktorých metropola pomaly utíchala. Skúmavo sa zahľadil na stav počasia, pretože to pri jeho pocite pohody a chuti do práce zohrávalo podstatnú úlohu. Svet sa dnes javil ako mierny októbrový deň, čo sa akousi vrtošivo vynútenou mladistvosťou podobal jednému z tých aprílových. Nad vinicami tiahnúcimi sa po obvode mesta sa tiahli husté, netrpezlivé mraky, boli biele ako sneh a mali ostro označené kraje. Na miestach, kde bola od nich obloha oslobodená, ponúkala obnaženú a pre toto ročné obdobie takmer až neslušnú jarnú modrosť. Záhrada pred terasou, ktorá sa ešte takmer vôbec nesfarbila, si chránila poddajnú, tvrdohlavú náladu leta. Malé, prefíkané vetry z úzkých uličiek sa samopašne točili okolo lístia, čo naoko ešte pevne viselo na stromoch. Je celkom pekne, pomyslel si Leonidas. Do úradu pôjdem peši. A opäť sa usmial. Bol to však zvláštny, zmiešaný úsmev. Bolo v ňom nadšenie i sarkazmus súčasne. Vždy, keď bol Leonidas spokojný s vlastným sebavedomím, usmieval sa sarkasticky a nadšenie zároveň. Ako mnoho zdravých, dobre urastených, ba pekných mužov, ktorí to v živote dosiahli na vysoký post, mal aj on sklon k tomu, že sa počas prvých ranných hodín cítil obzvlášť spokojne a bezvýhradne súhlasil so samotným behom sveta. Človek ako si prejde z prázdnoty noci cez most ľahkého, každodenne znovu zrodeného údivu až k plnému uvedomeniu si vlastného spokojného úspechu. A týmto životným úspechom sa dalo v skutku pochváliť. Syn chudobného gymnáziálneho profesora u 8. platovej triedy. Nula, bez rodiny, bez mena, ba ešte horšie, poznačený pompézným menom. Aké žalostné a mrazivé bolo obdobie štúdií. Človek sa namáhavo pretlká pomocou štipendií a ako domáci učiteľ bohatých, korpulentných a netalentovaných chlapcov. Aké ťažké je premáhať žiadostivé záblesky hladu vo vlastných očiach, keď darebného chovanca volajú k stolu. Predsa však v prázdnej skrini visí frak. Nový, bezchybný frak, na ktorom bolo potrebné urobiť len zo pár drobných úprav. Tento frak je totiž dedičstvom. Spolužiak a sused zo študentského bytu ho Leonidasovi odkázal po závete potom, čo si vo vedľajšej izbe bez varovania strelil guľku do hlavy. Znie to ako rozprávka, pretože tento slávnostný odev bude mať kľúčový význam pre životnú cestu študenta. Majiteľom fraku bol inteligentný Izraelita. Takto opatrne ho ešte aj v myšlienkach označuje útlocitný Leonidas, pretože opovrhuje príliš otvoreným vyjadrením trápnych skutočností. Títo ľudia sa vtedy mali mimochodom tak neslýchane dobre, že si mohli pre samovraždu bez problémov dovoliť také luxusné motívy, ako je filozofický sebavôľ. Frak. Kto ho vlastní, smie navštevovať bály a iné spoločenské podujatia. Kto vo fraku vyzerá dobre a okrem toho má ešte aj mimoriadny talent na tanec ako Leonidas, ten čoskoro vzbudí sympatie, nadviaže priateľstvo, spozná oslnivé mladé dámy, je pozývaný do popredných domov. Tak to aspoň bolo vtedy, v onom úžasnom zázračnom svete, kde existovala sociálna hierarchia a v rámci nej niečo nedosiahnuteľné. Od vyvoleného víťaza sa očakávalo, že toto nedosiahnuteľné dosiahne. Kariéra chudobného domáceho učiteľa sa začala čisto náhodne. Vstupenkou na jednu z veľkých plesových slávností, ktorú Leonidas dostal do daru. Frak samovraha tak prozreteľne uplatnil. Tým, že ho zúfalý poručník svojim životom obetoval, pomohol šťastnejšiemu dedičovi cez prach skvelej budúcnosti. A tento Leonidas rozhodne v Termopilách svojej pritesnej mladosti nepodľahol presile namyslenej spoločnosti. Nielen Amélia, ale aj iné ženy tvrdia, že takéhoto tanečníka, ako je on, ešte nebolo a už ani nebude. Je snaď nutné dodať, že Leónovou doménou bol valčík? Ten, čo sa tancuje doľava, vznášajúci sa, nežný, nezdolateľne pevný a uvoľnený zároveň. Vo vzletnom dvojkrokovom valčíku onej výnimočnej epochy sa ešte majster lásky, taký, čo ženu vedie, mohol prejaviť. Tance človeka modernej masovej spoločnosti však, podľa Leónovho presvedčenia, poskytujú v ľahostajnej tlačenici len úzky priestor pre strojový pokus pomerne bezduchých ľudí. Aj vtedy, keď si Leonidas spomína na zašlé tanečné triumfy, pohráva sa mu s peknými ústami charakteristicky zmiešaný úsmev. Tie ústa ukrývajú žiarivé zuby a sú lemované mekou briadkou, ktorá je ešte stále plavá. Počas dňa sa viackrát považuje za vysloveného miláčika bohov. Ak by sa ho niekto spýtal na svetonázor, musel by otvorene priznať, že vesmír vníma ako usporiadanie, bez ktorého zmysel a účel spočíva v tom, aby jemu podobných obľúbencov samotných bohov rozmaznávalo a vyzbrojovalo mocou, úctou, leskom a luxusom.